እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዩ ሎሚ ሶኒ 18 ሓምለ 2014 ወይ ድማ 25 ሓምለ 2022 እዩ ሳራፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ ንሎሚ ዘዳልናዩ መደባት ከላለየኩም። ብሰንኪ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝፈፀመቶ ወራርን ዝወረደ ዕንወትን ንዝተመዛበሉ ዩክሬናውያን ዝጠምት ፀብጻብን ስርዓት መደባትና ስፖርት ሕርሻን ከምኡውን መግለፂ መርገፂ መንግስቲ ኣሜሪካን ናባኹም ከነብሎም ዝተዳለዉ መደባትና እዩ። ንኩሉ ምሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ንዕድመኩም። ፈለማ ግናብ ዜና ከስክረ
ከመይ ቀኒኹም ቀለታዊ ዜና ኣለኹ። ኣሜሪካ ዝመዘዘቶም ሓድሽ ፍሉይ ልኡኽን ቅልውላው ቀርና ኣፍሪቃ ማይክ ሃመር ኣብ ግብፂ ሕቡራት ዓረብ ኤምረትን ኢትዮጵያን መገሻ ይፍፅሙ ኣለው። ንሶም ካብቲ መዓል ሰንበት ጀሚሩ ክሳብ ዝቕፅላ 7 መዓልትታት ንሓደ ሰሙን መገሻ ኣብ 3 ሃገራት ክፍፅሙ እዮም። ኣሜሪካ ትልግሶ ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ንምስሕብ ጉዳይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ሰላማውን ማዕበለን ዞባ ምፍጣር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ምስ ወከልቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ንጉዳይ ግድብ ህዳሴ ዝከታተል ክፍሊ ክዘራረቡ እዮም። ብዘይካዚ ማይክ ሃመር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝፀንሕሉ እዋን ደረጃ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዛት ክግምግሙ ኣብ ልዕሊ ፈፀምቲ ግህሰትን ግፍዕን ዝህሉ ተሓታታይነት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰበስልጣን ትግራይን ንዘሎ ፃዕርታት መስርሕ ልዝብ ሰላም ክሰርሕሉ እዮም። ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኩሉ ሓቆፍ ፖለቲካዊ መስርሕ ንክትግበር ከም እትግደስ ሰላማዊት ድሕነታ ውሕስን ዝማዕበለትን ኢትዮጵያ ብህጉኣ ከም ዝኾነ ሚኒስትር ወፃ ኣሜሪካ ዝዘርግሖ መግለፂ ጠቒሱ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብሰንኪ ኣብ ኡክሬይን ዝፈፀመቶ ወራር ምዕራባውያን ካብ ዘንበሩላ እገዳታትን ዲፕሎማስያዊ ተነፅሎን ንምግልጋል ፃዕርታት ትገብር ዘላ ሩስያ ሚኒስትር ወፃኢኣ ኣብ ኣፍሪቃ መገሻ ይፍፅሙ ኣለው። ብመሰረት እዚ ሰርገይ ላቭሮቭ ትማል ሰንበት ኣብ ካይሮ ምስ ግብፃዊ መዘንኦም ሳሜ ሾክሪ ተዘራሪቦም ኣለው። ምስ ዋና ፀሓፊ ሊግ ዓረብን ተወከልቲ ትካላት ፓን ዓረብ እውን ተዘራሪቦም። ብዘይካዚ ሰርገይ ላቭሮቭ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኡጋንዳን ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎን ተመሳሳሊ መገሻ ክፍፅሙ መደብ ኣሎ። ፈጻሚት ጉዳያት ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ትሬሲ ጃኮብሰን ምስ ኣመሓደርቲ ከተማ ኣዳማ ከም ዝተዘራረባ ተፈሊጡ። ንሰን ምስ ከንቲባ እታ ከተማ ኣቶ ሃይሉ ጀልዳ ኣብ ዝተራኸባሉ እዋን ብዛዕባ ሰላምን ፀጥታን ልምዓትን ምስ ተማኸራ ነቲ ብትካል ተራድኦ ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ኣብታ ከተማ ዝተሃንፀ ቤተ ምርመራ ወይ ከዓ ላብራቶሪ ሕክምና ተዓዚበን ርእቶ ዝሃቡ እቶም ከንቲባ ኣዳማ ብዙሓት ብሄርን ብሄረሰባትን ሓቢሮም ዝነብሩላ ከተማ ዝኾነት ፅብቕቲ ከተማ እያ። እዚ ተመክሮ እዚ ድማ ሃገራዊ ተመክሮ ንክኸውን ክንዲ ዝከኣለና ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ኣምባሳደር ጃኮብሰን ብወገነን ኣዳማ መዓልታዊ ልዕሊ 600 በፃሕቲ ዝኣትውላ መንበር ብዙሓት ብሄራትን ንምምኽኻር ንህንፀት ሰላም ዓብዪ ተራ ዘለዋ ከተማ እያ ከም ዝበላ ወኪልና ገልሞ ዳዊት ዝለኣኹ ሪፖርት ጠቒሱ ኣሎ። ምስ ፕረዚደንት ሶማሊ ሓሰን ሼክ መሓመድ ትማሊ ሰንበት ዝተራኸባ ሓላፊት ተራድኦ ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ወይ ከዓ USAID ሳማንታ ፓወር ኣብ ሶማልያ ወሪዱ ንዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምብዳሕ ሓድሽ ጥቕሉል ረድየት ከም ዝውሃብ ገሊፀን። ወኪልና መሓመድ ዳይሳኔ ካብ ሞቃዲሾ ንዝለኣኾ ዜና ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ጉዕዘአን ብኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሶማልያ ላሪ ኣንድረዝ ዝስነይ ዘሎ ሳማንታ ፓወር ድሕሪ ትርክብ ትካልን 476 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከብ ምዃኑ ኣመልኪተን። እቲ ሓገዝ ነቲ ብድርቅን ካልእ ባህርያዊ ሓደጋታትን ተጎዲኡ ዘሎ ህዝቢ ንምድጋፍ ክውዕል እዩ። ኣብዚ ዓመት ድማ ኣሜሪካ ንሰብኣዊ ሓገዝ ሶማልያ ዝውዕል 707 ሚልዮን ዶላር ምብርካታ ብቤት ፅሕፈት ተራድኦ ኣሜሪካ ዩስኤድ ዝወፀ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ይጠቀስ። ሳማንታ ፓወር ኣብ ሶማልያ ወሪዱ ዘሎ ድርቂ ኣመልኪተን ብሰንበት ኣብ ዝዘርግሖ ናይ ትዊተር መልእኽቲ እዚ ከምቶም ዝቐደሙ ብሰንኪ ሕፅረት እኹል ዝናብ ዘጋጠመ ድርቂ ኣይኮነን። ንህይወት ሚሊዮናት ክጸሉ ዝኽእል ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት እዩ ኣብ ቅድሜና ዝፅበየና ዘሎ።
ካልኦት ሃገራት እውን ሓገዝ ክህባ ፓወር በቲ ኣጋጣሚ ፀዊዐን። ኣብ እዋን ጋዜጣዊ መግለፂ ግን ሳማንታ ፓወር ካልእ ስኸፍታውን ጠቒሰን ነይረን። እቲ ሓገዝ ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ከይበፅሐ ኣብ ጁባ ብልሽዋት መራሕቲ ከይኹለፍ ሸቕሎተን ኣቐሚጠን። ከም ፀብጻብ ሕቡራት ሃገራት ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ሶማል ብደርቂ ተጸሊሎ። ፕሬዚዳንት ሶማልያ እውን ብዓርቢ ንኹነታት ደርቂ እትከታተል ኣሃዱ ኣቒሙ ምህላው እቲ ዜና ይጠቀስ።
ፍንጣጣ ህበይ ወይ ከዓ ማንኪ ፓክስ ዓለምለኻዊ ስጋት ኮይኑ ኣሎ ኢሉ ኣውጁ ውድብ ጥዕና ዓለም። ዳይረክተር እቲ ትካል ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም እዮም ነቲ ሓድሽ መርገፂ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝሓለፈ ቅዳም ዘፍለጡ። ኣብ መንጎ ኣባል ውድባት ጥዕና ሕቡራት ሃገራት ግና ኣብ ልዕሊ እቲ ሓድሽ መግለፂ ዝተፈላለየ መርገፂ ከም ዝፀንሐ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንፈለማ ግዜ እዮም ከምዚ ዝበለ ስጉምቲ ወሲዶም፣ ብዘይከ ኣብ ኣውሮጳ ኣብ ካልኦት ሃገራት ሓደጋ ፈንጣጣ ህበይ መጠነኛ እዩ ኢሎም እቶም ዋና ዳይረክተር። ቱኒስያውያን ሎሚ ሶኒ ኣብ ልዕሊ እቲ ንፕረዚደንት እቲ ሃገር ዝያዳ ስልጣን ዝህብ ዝተመሓሸ ሕገ መንግስቲ ድምፂ እናሃቡ ውዒሎም። እዚ ናይ ሎሚ መስርሕ ዝተፈፀመ ልክዕ ድሕሪ ዓደ ዓመት ምብታን ፓርላማ ቱኒስያ እዩ። ፓርላማ ዝፈረሰሉ ቀንዲ ምክንያት ንቱኒስያ ካብ ፖለቲካውን ቁጠባውን ቅልውላው ንምድሓን እዩ ባህላይ እዮም ፕረዚደንት ካይስ ሰዒድ። ንቐፍቶም ግና እቲ ሓድሽ ሕገ መንግስቲ ስልጣን ኣብ ኢድ ፕረዚደንት ንምጥቕላል እዩ ክብሉ ከለው ተቃዋምቲ ብወገኖም ኣብ ጎደናታት ድምፆም ኣቃሊሖም ኣለው። ኣብ ሃገረ ህንዲ ፖለቲከኛ ዝኾነት መምህር ቤት ትምህርቲ ካብ ንኡሳን ብሄረ ካብ ዝኾኑ ማሕበረሰባት ንፈለማ ግዜ ንናይቲ ሃገር ዝበለፀ ስልጣን ንምሓዝ ፕረዚደንት ኮይና ቃለ መሓላ ከም ዝፈፀመት ተፈሊጡ። እቲ መዝነት ወላ እውን ምስላዊ እንተኾነ ናይታ 64 ዓመት ዝዕድሚያ ወይዘሮ ድሮፓዲ ሙርሙ ናብዚ ስልጣን እዚ ብብቃዕ ብሕልፊ ነቶም ተገሊሎም ዝበሃሉ ዘርእታት ዓብዪ ዓወት እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናራንድራ ሞዲ ኣብ ዝፈነዎ ትዊተር ብሕልፊ ንድኻታት ኣባላት ማሕበረሰብ ህንዲ ኣገዳሲ ግዜ ክብሉ ንኢዶሞ። ኣብ ታሪክ ሃገረ ህንዲ ንሳ እታ ካልአይቲ ጓል ስተይት ፕረዚደንት ኮይና ኣብ ታሪክ ስፍራ ከም ዝሓዘት እውን እቲ ዜና ይሕብር። ወታደራዊ መራሕቲ ሃገረ መንማር ነቶም ብገበን ሽብር ተኸሲሶም ዝነበሩ 4 ተሓላቕቲ መሰላት ከም ዝረሸንዎም ተገሊጹ። እቶም ዝሓለፈ ለካቲት ኣብ እፁብ መጋባእያ ናይ ሞት ፍርዲ ዝተበየኖም 4 ሰባት ምልሻታት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ንክልዓል ሓጊዞም እዮም ዝብል ክሲ ቀሪብዎም ነይሩ። ፍሉይ ራፖርተር ሰብኣዊ መሰላት ንጉዳይ ማይንማር ቶም ኣንድሪው በቲ ዜና ኣዝዮም ከም ዝሰንበዱን ከም ዝሓረቑን ገሊፆም ኣለው። ዕፅር ዕፅር ዝበሉ ዜናታት ኮንጎ ኪንሻሳ። ኣብ ከተማ ጎማ ንዝርከብ መደብር ሕቡራት ሃገራት ጥሒሶም ዝኣተው ተቃወምቲ ዓቀብቲ ሰላም ካብቲ ዞባ ንክወፁ ፀዊዖም። ማሕበር መናእሰያት ጨንፈር ጎማ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ሕቡራት ሃገራት ክከላኸለልና ከም ዘይከኣለ ብግብሪ ኣመስኪሩ እዩ ይበል። ኬንያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩን ሕፅዊ ፕረዚደንት ናይ ተቃወምቲ ኮይኖም ዝቐረቡን ራኤላ ኦዲንጋ ካብቲ ኣብ ዝቕረባ መደብ ተታሒዝሉ ዘሎ መድረኽ ክትዕ ንነብሰይ ኣግሊል ኣለኹ ኢሎም። ምኽንያት ቀንዲ መናሓንሕቶም ምክትል ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ብዛዕባ ብልሽውና ክትዕ ንኸይቐርብ ንምትዕንቓፍ ይፍትኑ ኣለው ኢሎም ስለ ዝኸሰሱ። ግብፂ ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሓመድ ሎሚ ሶኒ ምስ ምራሕ ግብፂ ፕረዚደንት ዓብደልፈታሕ ኣልሲሲ ተራኺቦም። ሓሰን ሼክ መሓመድ ፕረዚደንት ሃገር ሶማልያ ካብ ዝኾኑ ንድሓር ንፈለማ ግዜ እዮም ኣብ ካይሮ መገሻ ይፍፅሙ ዘለው። ዜና ተፈፂሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሽቸንኮ ኣብ ማሪፖል ን4 መዓልታት ዝኸውን ዘየቋርፅ ቦምባታት ክወድቕ እንከሎ ለሙዶ ፅባሕ ኣብ ልዕሊና ይወድቕ እናበሊ ዮም ይፅበዩ ነይሮም። እዛ ጓል 5 ዓመት ቆልዓ ዝሓዘ ስድራ ካብቲ ከባቢ ብምውፃእ ን3 ሃገራት ሰጊራ ሎሚ ኣብ ኣሜሪካ ኣትያላ። ጋዜጠኛ ድምፂ ኣሜሪካ ክርስቲና ሸበሸንኮ ነዛ ስድራ ኣመልኪታ ዘዳለወቶ ሪፖርት ኣሎ። ኣብርሃም ተስፋልኡሉ ይተርጊሞ ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ስድራ ቤት ኣሌክሳንደር ኣብቲ ኣብ ሳንዲያጎ ዝርከብ ገዝኦም ንውሕዳት ሶሙን ጥራሕዮም ፀኒሖም ዘለው። ጓል 5 ዓመት ኣንያ መፃወቲ ባምቡላታት ሒዛ ትፃወት። ቅድሚ ውሕዳት ኣዋርሕ እዞም ስድራ ኣብ ማሪፖል ዩክሬን ይሃድሙ ነይሮም።
ኣቦ እዞም ስድራ ዝኾኑ ስክሪፕቸንኮ ኣብ ማሪፖል ብዘይ እኹል መግቢ መብራህትን ማይን ን4 መዓልትታት ኣብ ትሕቲ ከቢድ ናይ ቦምባ ድብዳባት ከም ዝፀንሑ ይዛረቡ። ቅድሚ ኮይናት ምጅማሩ ስድራ ቤት ስክሪፕቸንኮ ንቡርን ጥጡሕን መነባብሮ እዩ ነይርዎም። ኣብ ፋብሪካ ምፀጋን ንብረትን ካልእ ንጥፈታትን ተዋፊሮም ይሰርሑ ነይሮም። ኣሌክሳንደር ናቱ መርበብ ዩቲብ እውን ነይርዎ። እዞም ጥጡሕ ናብራ ዝመርሑ ዝነበሩ ስድራ ግን ድሕሪ ወራር ሩስያ ሂወቶም ብሓንሳብ ተለዊጡ። እዚ እዩ ነይሩ ጎዳና ገዛና። እዚኦም ቶም ዝፈትዎም ህንፃታት እዮም ነይሮም። ሕዚ ግን ተደምሲሶም እዮም የለውን። ከም ካልኦት ኣሸሓት ነባሮ ስድራ ቤት ማሪፖል እዞም ስድራ እውን ኣብ ከባቢ ወዲቖም መግቢ ምርካብ ዘይከኣል ኮይኑ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ቦምባ ነታ ቀንዲ ኣስቤዛ ዝገብሩላ ድኳን ከም ዝሃረማ ኣሌክሳንደር ይዛረብ። ካብኡ ሓንቲ ኸረፂት እኽሊ ኸነውፅእ ዕድር ረኺብና ይብል። ማይ ስለ ዘይነበረ ካልእ ምውሳኽ ትርጉም ከም ዘይተረኣዩ እዩ ኣሌክሳንደር ዝገልጽ። ድሕሪኡ ኣብ ፈለማ ወርሒ መጋቢት በረድ ክወድቕ ምስ ጀመረ ግን ካብኡ ምኪኾም ማይ ክዕቁሩ ምጅማሮም ይዛረብ። ስድራ ቤት ስክሪፕቸንኮ ክወፁ ስለ ዝወሰኑ ጉዕዞ ጀሚሮም 11 ኪሎ ሜትሮ ምስ ተጓዓዙ ግን መኸልከሊ ወተሃደር ሩስያ ረኺቦም። እቶም ወተሃደራት ሩስያ እዋን እቲ እቶም እዋጁ ሓቢሮም ክንቀሳቐሱ ከም ዘይብሎምን ዘይግብኦምን ነጊሮምዎም። ካብኡ እንተቐፂሎም ክትኩስሎም ምዃኖም እውን ስለ ዝሓበርዎም ተመሊሶም ኣብ ሓንቲ ዝፈረሰት ህንፃ ምሕዳርም ይዛረብ። ኣይፀንሑን ድሕሪ ናይ ሓፂር ግዜ ጉዕዞ ኣውቶቡስ ክረኽቡ ዕድር ረኺቦም። በቲ ተኣምር ዝበልዎ ኣጋጣሚ ድማ በቲ ኣውቶቡስ ኣቢሎም ዝተፈላለዩ ከተማታት ሩስያ ረጊፆም ናብ ቱርክ ቀፂሎም ካብኡ ናብ ሜክሲኮ ከምኡ ኢሎም ድማ ብመገዲ ሓደ ዓርኮም ነበር ናብ ሎስ ኣንጀለስ በፂሖም።
በዓልቲ ቤተይን ጓለይን ንምድሓን እቲ እንኮ ዕላማይ ገይረ ወሲደዮ። በየን መንገዲ ኣቢለ ክኸይድ እውን ኣየገደሰነን። እቲ እንኮ ሓሳበይ ካብ ቦምባታትን መቕተልትን ውሕዝ ዝኾነ ቦታ ምርካብ ጥራይ እዩ ነይሩ።
እዞም ስድራ ናብ ኣሜሪካ ክልተ ቦርሳታትን ካልእ ብዙሕ ጸሊም ዝኽርን ሒዞም እዮም ኣትዮም። ወለንተኛታት ኣዕሩኽ ግን ገንዘብን ካልእን ኣዋፂኦም ብርኪ ክተኽሉ ሰሪሖም። ኣብ ቅድሚኦም ግን ነዊሕ ብግቡእ ናይ ምጥያስ መስርሒ ይጽበዮም ኣሎ። እዚ ግን ነዞም ስድራ ዓብዪ ጉዳይ ዘይምዃኑ እዮም ዝሕብሩ። እቲ ቐዳምነት ዝሃብዎ ድሕንነት እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ስፖርት እዩ። በትረ ስልጣን እዩ ኣሰናዲእዎ። ናብኡ ኸስክረኩም።
ማይ ቀኒኹም ብስፖርታዊ መደብ ክነስምዐኩም። ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዛኣት ኦሪገን ከተማ ዩጂን እናተኻየደ ዝቐኒ ውድድራት ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ትማል ምሸት ተዛዚሙ። ኣብ ናይ ትማል ሰንበት መዛዘሚ ቅድድም 5,000 ሜትሮ ብደቂ ተባዕትዮ ተኻይዱ ነይሩ። ኖርዌያዊ ያኮብ ኢንገርሰን ተዓዊቱ። 3 ኢትዮጵያውያን ዝዓግብ ተሳትፎ ኣይነበሮምን። ዮሚፍ ቀጀልቻ ሻምናይ፣ ሰሎሞን ባሬጋ መቕበል 12፣ ሙኽታር ከድር መቕበል 13 ኮይኖም ነቲ ውድድር ዛዚሞም። ኣብ ዘረባና ደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያውያን ብሕልፊ ኣብ ማእኸላይ ርሕቐት ካብ 800 ክሳብ 10,000 ሜትሮ ማለት እዩ ዓወት ካብ ዘርሕቖም ነዊሕ ተቖፂሩ ኣሎ። ብኣንጻሩ ንኢትዮጵያ ዝውክላ ደቂ ኣንስትዮ ኣንጸባራቂ ዓወት ምምዝጋበን ቀጺለን ኣለዋ። ንኣብነት ካብተን ኢትዮጵያ ዝተሸለመተን 4 ኣውርቕቲ ኣብ ዩጂን ኦሪገን ጐይቶቶም ገብረ ስላሴ ኣብ ማራቶን፣ ለተሰንበት ግደይ ኣብ 10,000 ሜትሮን፣ ጉዳፍ ጸጋይ ድማ ኣብ 5,000 ሜትሮ ዝረኸብአን ኮይነን ኣለዋ። እታ ራብዒቲ መዳልያ ወርቂ ብማራቶን ደቂ ተባዕትዮ ታምራት ቶላ ዝተዓወታ እያ። ሰደቓ ሜዳልያ ክንርኢ ከለና ኣሜሪካ ብ13 ሜዳልያታት ወርቂ ቀዳመይቲ፣ ኢትዮጵያ ብ4 ሜዳልያታት ወርቂ ካልአይቲ፣ ጃማይካ ሳልሰይቲ፣ ኬንያ ራብዒቲ፣ ቻይና ሓምሸይቲ ኮይነን ንናይ ሎም ዘበን ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዘዳሎ ውድድራት ዛዚመን ኣለዋ። ናብ ዜና ብሽክለታ ክንወስደኩም፣ ቱር ዲ ፍራንስ ወይ ከዓ ዙራ ፈረንሳ እውን ትማል ሰንበት ተዛዚሙሎ። ኣዝዩ በዳህን ዓቕሚ ጋለብቲ ብሽክለታ ዝተረኣየሉ፣ ተደጋጋሚ ሓደጋታት ዝተኸሰተሉ፣ ካብኡ ሰጊሩ ተቃውሞ ከስምዑ ዝመረፁ ሰባት ኣብ ማእከል እቲ ውድድር ዝካየደሉ ፀው ዝበለ ፅርግያ ስለ ዝተቐመጡ ስሩዕ ቅድድም ተቋሪፁ ምትዕራይ ዝተገብረሉን መስርሕ ኮይዱ እዩ ሓሊፉ ናይ ሎም ዘበን ዙራ ፈረንሳ። ብዝኾነ ድሕሪ ናይ 3 ሰሙናት ኣድካም ይቕድድም ትማልስ ሰንበት ኣብ ውቅብቲ ከተማ ፓሪስ ተዛዚሙኣሎ ዙራ ፈረንሳ ውፅኢት ክንሕብረኩም ንጋንታ ጃምቦ ቬስማ ዝስለፍ ኖርዌያዊ ጆናስ ቬንጋርድ ለባሳይ ብጫ ማልያን ሓፈሻ ውፅኢትን ኮይኑ ተዓዊቱ ወዲ ጋንቱ ቤልጅየማዊ ወንት ቫን ኣርት ካልኣይን ለባሳይ ሓምላይ ማልያን ሳልሳይን ከምኡ ውን ለባሳይ ፃዕዳን ቀይሕን ማልያ ጎብለል መሮር ምዃኑ እዩ ካብ ተመሳሳሊ ጋንታ ጃምቦ ቬስማ እዩ ተቐዳማይ ዝወፀ ኖርዌያዊ ጆናስ ቬንጋርድ ጆናስ ሎም ዘበን ቀኒዕዎ ኣሎ ለባሳይ ፃዕዳ ማልያ ካብ ጋንታ ኤሚረስ ወዲ ስሎቪያ ታጅ ፖጋካር ኮይኑ ኣሎ ኣብ ናይ ሎም ዘበን ቅድድም ብሽክለታ ዙራ ፈረንሳ ኤርትራውያን ወይ ኢትዮጵያውያን ተቐዳደምቲ ኣይተሳተፉን ወይ ከዓ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 135 ዘሎ ደረጃ ኣይተኻተቱን ኩዕሶ እግሪ ሕሪቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቡብ ኣፍሪካ ንፈለማ ግዜ ታሪክ ሰሪሓ ተዓዋቲት ትፅዋዕ ኣፍሪቃ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሞሮኮ ኮይና ባንያና ባንያና ተባሂላ እያ ትፅዋዕ እታ ጋንታ ቀዳም ናብ ግጥም ንፅዋዕ መንዓተረ ዝኣተወት ኣንጻር ኣተኣናጋሪት ሃገር ሞሮኮ ነበረ ድሕሪ ብርቱዕ ግጥም ባንያና ባንያና 2-1 ተዓዊታ እዚ ዓወት እዚ ጋንታ ደቡብ ኣፍሪካ ናብቲ ንዓመታ ኣብ ሃገራት ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ብልፍንቲ ዝተኣናገድ ፅዋዕ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ሓሊፋኣላ ጋንታታት ሞሮኮ ዛምቢያን ናይጀርያን እውን ካብ ካልኣይ ክሳብ ራብዓይ ዝወፃ ጋንታታት ምዃነን እዩ ናብ ፅዋዕ ዓለም ምሕላፈን ኣረጋጊፀን ኣለዋ ኣብ መወዳእታ ማራዶና ደገፍቲ ማራዶና ፍሉይ ዝኽሪ የዳልዉ ከም ዘለዉ ዝሕብር ዜና በፂሑና ኣሎ ደገፍትን ኣድነቕትን ኣርጀንቲናዊ ተፀዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዝነበረ ኣርማንዶ ዲያጎ ማራዶና ንዕኡ ብፍሉይ ንምዝካር ኢሎም ናብ ሰማይ ዝውንጨፍ ሳተላይት ኣብ ምድላው ይርከቡ ከምቲ ወፂኡ ዘሎ መደብ ኣስታት 1,000,000 ናይ ድምፂ ፅሑፍን ቪድዮን ዝሓዛ ዓንቃሬብ ሳተላይት ንሰማይ ተላኣይኸን ከንሳፍፋ እየን ደገፍቱ ትማል ቀዳም ኣብ ቦኖስ ኣይረስ ዋና ከተማ ኣርጀንቲና ምዃኑ እዩ ኣብ ዝርከብ ስፍራ ብምእካብ መልእኽቲ ኣብ ምቕራፅ ተዋፊሮም ዒሎም ኣለዉ ገለ ካብቲ መልእኽትታት ማራዶና ብትእምርቱ ኣቢሉ ኣብ ቀጻሊ ግጥማት ንፅዋዕ ዓለም ናብ ኣርጀንቲና ከምፀአሎም ዝምሕፀን ክኸውን ከሎ ሓያሎ ከዓ ኣብ ልዕሊ እቲ ተፃዋታይ ዘለዎም ኣድናቆት ገሊፆም እዮም እተን ሳተላይት መዓስ ከም ዝለኣኻ ዛጊድ ኣይተሓበረን ምስ ኣብ መሬት ዘለዉ ኣዋህርቲ ግን ካብ ዘለዉ ብራኸ ስእልታት እናወሰዳ ክምግባ ምዃነን ተሓቢሩ ኣሎ እተን ሳተላይት ድማ በቲ ማራዶና ታሪክ ዝሰርሐለን ከባብታትን ሃገራትን ክሓልፋ መደብ ወፂ ኣሎ ማራዶና ኣብ መበል 6 ዓመት እዩ ኣብ ሕዳር 2020 ቅድሚ 2 ዓመት ምዃኑ እዩ ብድኻም ልቢ ዓሪፉ ስፖርታዊ ዜና ተፈፂሙ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ስዒቡ ዝቐርብ መደብ ሕርሻ እዩ ኣብ ከባቢና ዝበቕሉ ኣእካልን ጥረምረን ብሰንኪ ሕፅረት ቅኑዕ ግንዛበ ከምቲ ዝድለ ክንጥቀመሎምን ከነዘውትሮምን ኣይንርአን ወይዘሮ ኣስመረ ትዳምር ነዚ ዘሎ ሃጓፍ ንምምላእን ሕብረተሰብ ነቶም ኣብ ከባቢኡ ዘለዎ ትሕዝትኦም ብግቡእ ንክፈልጦምን መፅሓፍ ኣዳልያ ኣላ ምስጢር ፃሕልና ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ መፅሓፍ ማእኸል ዝገበረ ምስ ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ዝገበረቱ ወግዒ ንናይ ሎሚ መደብ ሕርሻ ተዳሊሎ ሓቢርና ንከታተሎ
እዛ መፅሓፍ ምስጢር ፃሕልና ትብል ብሓፈሻ ባህላዊ ኣመጋግባና እያ ትገልፅ እቲ ውሽጣዊ ትሕዝቶኣ ኩሉ ካብ ጥረታት ካብ ኣካል ካብ ናይ ቅብኣ ዝራእቲ እዩ ዝስራሕቲ መግቢ ብዙሕነት ናይ መግቢ ንምብዛሕ እዩ ከዓ እቲ ዕላማ ናይታ መፅሓፍ ማለት እዩ እቲ ቐንዲ ነዚኣ ክፅሕፍ ዘደረኽኒ ከዓ ሃገርና ብብዙሕነት ናይ ዘራእቲ ሃብታም ክንሳ ኣብቲ ህዝቢ ግን ብግባይ ረዓመን ኣሎ ብፍላይ ኣባና ኣብ መንእስያት ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ብምብጋሲ ከዓ ክስነድ ኣለዎ ክፅሓፍ ኣለዎ ብምባል ምፅሕፋፍቲ ማለት እዩ
ካብተን ቅድሚ ሕጂ ተመሳሳሊ ኣርእስቲ ሒዘን ዝተፃሓፋ መፅሓፍ እንታይ እዩ ፍሉይነታ
ክሳብ 7 ዓይነት መግብታት እሞ ከዓ ዓመት ሙሉ ብዘይ ምቁራፅ ክንበልዖ ንክእል እያ ሒዛ ዘላ እቲ ፍሉይነታ ዝብሎ ከዓ በቲ ብሓገዝ ናይ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝተዋሃበና ናቱ ኒትሪሽናል ቫልዩ ተዘርዚሩ ናይ ነፍሲ ወከፍ ማለት እዩ ስገምተ የለና ናቱ ዓተርተ የለና ናቱ ኩሉ ናይ ቅብኣ ዘራእትናቱ ኩሉ ማለት እዩ ተጠቂሱሎ ስእሊ ከዓ ሕብራዊ ብምዃኑ ነቶም ክሰምዑ ዘይክእሉ ምሪኦም ሲ ሓደ ነገር ክወስቱ ክእል እዮም ካብኡ ብዝብል እዩ ብንፁር ስእሊ ተቐሚጡ ዘሎ ንኣብነት ሕጂ ዓተርተ ኢልና ብዓሰርተ ዓይነት ተሰሪሓላ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕነት ናይ መግቢ ንምስራሕ እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ብቱሪዝማዊ ዓይነ እውን ክንጥምታ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ስገም እንተልናስ ብብዙሕ ዓይነት ተዘርዚሩሉ ኣብቲ መግቢ ግን ከዓ ጥሕሎ ተልና ኣበይ ናይ ከባቢ ድርከብ ጎጎ ተልና ኸ መን እዩ ዝያዳ ንዕኡ ዝቐርብ ከምኡ እንዳበልና ኣብቲ ኣካልኣትና ኣብ ዓተርተ መፂእኻ ቅጭ ዓተር ንበይን እዩ ዝስራሓሉ ከባቢ እቲ ምጎድዩ እቲ ሽሮ ድዩ ገለ ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እቲ ፍሉይነታ ከምዚ ቱሪዝማዊ ዓይኒ ክጥምታ ትኽእል ኢኻ ብሕብራዊ ስእሊ ተሰኒ ቀሪባ ስለ ዘላ ከዓኒ ንምርድኡ ቀሊል ይገብሮ ትሕዝቶ ነፍሲ ወከፍ ናይ ስርናይ ናይ ስገም ናይ ቅባእ ዝራእቲ ናይ ኩሉ ከዓ ብምሉኣዊ ብስፊሕ ተዘርዚሩሉ
እታ ኣርእስቲ ሚስጢር ፀሓደና እያ ትብል ስለምንታይ ነዛ ኣርእስቲ ሂብክያ ነዛ መፅሓፍ
ብዝያዳ ባህላዊ መግቢ እንዲያ እዛ መፅሓፍ ፃሕሊ ክትሓስብ ከለካስ ባህላዊ መስርሕ ናይ መግቢ እዩ ስለዚ ክልትኡ ሪሌትድ እዩ ማለት እዩ ስለዝኾነ ከዓኒ ከምዚ ናይ ፆም መግቢ ዝበሃል ብልምድ ኮ ከምኡ ተባሂሉ ይፅዋዕ ናይ ፆም መግቢ ዝበሃል ካብ ፀባን ካብ ውፅኢት ስጋን ናፃ ዝኾነ መግቢ ሕጂ ከምዚ ትሕዝቶ ዘይብሉ መኣዛ ዘይብሉ እንዳበለ እዩ ኣብ ርእስና ከምኡ ዓይነት እዩ ሰሪፅና ነይሩ ስለዚ እቲ ፀሓልና ግን ምስጢር ኣለዎ ክንዲዛ ዓይነት ምስጢር ሒዙሎ ንምባሌ ኣቕሪብናያት ሓሳብ ምስጢር ፀሓልና ካብ ከምኡ እያ ትህገስቲ ኣስማ
ልዕሊ ሰብዓ ዝኸውን ኣሰራርሓ መግቢ ዝተፈላለየ መልክዑ ቀሪቡሎ መበቆሉ ካበ እዩ እስኸኸ ዘተኣታትኽዮ ሓድሽ ነገር እንታይ ኣሎ
ዝበዝሐ ኩሉ መበቆላዊ እዩ ግን ከዓ እንዳሃሰሰ ይኸይድ ስለ ዘሎ ማለት እዩ በዓል ስልጆ በዓል ሕሾ ገለ ኩሉ መበቆላዊ ኣመጋግባና እዩ ኣነ ዘተኣትኽዎ እንተልዩ ካብኡ ውህደት ፈጢረ ካብቲ ዓተር ምሳላጥ ሓዊስካ ንኣብነት ሕጂ እዚኣ ቀሪብናያ ዘለና ከዓኒ ስምብር ዓሳ ብፀብሒ ኣብ ኩሉ ይስራሕ እዩ ስምብር ዓሳ እያ ትበሃል ስማ ካብ ዝኾነ ናይ ዓሳ ውፅኢት ግን ናፀያ ብዓተር እያ ትስራሕ ግን ከዓ ቆሊና ኣብኡ ከሎ ብዝተፃፀየ እዚ ትሪኦ ዘለካ ሓተር ተጣሒን እዩ ከም ቅጫ ተሰንኪቱ ተፈርፊሩ ማለት እዩ ኮሚደረ ሽጉርቲ ዘይቲ ጌርና ኖርማል ቆሊና ብውሕድ ግዜ ኣዝዩ ከዓ ጥዑም ናይ ፍሪታታ እንቃቑሖ ዝጥዕም ጣዕሚ ኣለዎ ከምኡ ጌርና ክንወሃዶ ክኢልና ማለት እዩ ከምኡ ውህደት ይፈጢረሉ እቲ ዝዓበየ ነገር ዝገበርክዎ ነገር ተልዩ ግን ምቕላው ትበሃል ነገር ኣብዛ መፅሓፍ እዚኣ ክጠፍእ ከም ዘለዋ ኢና ሓቢርና ማለት እዩ ከምቲ ሰሞያ ጥዕና ዝሕብርዎ ዘይቲ ዝበዝሕ ሰዓታት ኣብ ሓውና ፀንሐ ክኸይድ ከሎ ዘምፅኦ ጥዕናዊ ሳዕብና ጎልሒ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ነዚ ነገር እዚ ከዓ ክነጥፍእ ቅድሚ ሕጂ ምኽሻን ማለት ምቕላዊ እዩ ኮይኑ ፀኒሕና ማለት እዩ ከምኡ እንዳተቐበልና ኢና መፂና ዝበዝሐ ግዜና ኣብ ሽጉርቲ ምቕላው ኣብ ፀብሒ ምስራሕ ነጥፍኦ ብከምዚ እዩ ሕጂ ግን ኣብዚ ሽጉርቲ ምቕላው የለን ዘይቲ ብብዝሒ ምጥቃሚ የለን ብውሕድ ዓቐንን እንዲ ከዓ ከይረሰነ ምጥብባስ ዝበሃል ነገር ከዓ ኣትሪፍናዮ ማለት እዩ እዚ እምበር ዝበዝሕ ናይ ኣዴታት እዩ
ናይ ካልእ ሃገራት ኣመጋግባ ምስተናትና ኣዋሃድኪ ናይ ምስራሕ ገለ ዘተኣታተኸዮ ፍሉይ ነገር ከ እንታይ ኣሎ
ኣብድኾነ ብተፈላለየ መገሻታት ድዩ ዋላ ብካልእ ድረእኽዎ እቲ ኣካል ምሳና እናሃለዉ ከሎ እቲ ቀፃል ንጥቀመሉ ዓይነት መግቢ እናኾነ ግን ከዓ ብከምኡ ዓይነት ኣይንጥቀመሉን ፀኒሕና ስለዝኾነ ንኣብነት ብርስና ኣሎ ኣብ በዓል ቱርኪ ብሽርባ ይሰትይዎ እዮም ንኣባና ልሙድ ኣይኮን ብሽርባ ጌርካ ብርስን ሓደስ ክሰርሖ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እቲ መቐረትካ ስለዝጠዓምክዎ ኣዝዩ ግሉፅ እዩ ምስርሑ ከዓ ኣዝዩ ቀሊል ስለዝኾነ ክነእትዎ ከም ደለና ኢለ ኣብኣእትየ ኣለኹ ዋላ ናይ ሂንዲ እውን ዓተር ኢንድያን ብኩሉዮም ጥቀምሉ ብሽርባ ጥቀምሉ በዚ ክብለካ ንፀናሕኩ ጌርና ከዓንዓና ከዓኒ ኣብ ናይ ዓድና ናቶም እንዳወሃሃድኩ ኣብ ሰላጣ ኣብ ድኾነ መግቢ እንዳሓወስኩ ሰርሐ ኣለኹ ኢቨን ኣብ ድኾነ ኬክ ገለ ኣብኡ ተዓዶም ክትርኢ ነስኒሶም እዮም ዝጥቀምሉ ስምስም ንጣጢዕ እዚ ናይ ቅብኣ ዘራእቲ ሕጂ ንጣጢዕ ኣብ ድኾነ ኣብ ቅጫ ኩሉ ግዜ ከማ እንተተኻኢሉ ሓዊስና ክንበልዖ ከም ደለና ኣብኣ ኣስፌርዮ ዘለኹ እዚኢታት ውህደት ፈጢረ ተቕጫ ነይሩ ዩ ናይ ኣዴታትናይ ንጣጢዕ እውን ንፈልጦ ኢና መበቆሉ ባና እዩ ኣብ ድኾነ ሓረሳይ ዝርከብ እዩ ግን ከዓ እዚ ኣብቲ ዝረኣናዮ ናብ ናይ ሃገርና ምፅና ኣርዒምናዮ ጥረኢና ብተወሳኺ ኣማራፂታት ይፈጢረሉ ነቲ ሰብ ንኣብነት ሕጂ ዓተር ኢልካ ትኽኢሉ ቀዳማይ ድመፀካ ሽሮ እዩ ኣብዚኣ ግን ልዕሊ 10 ዓይነት ክሰርሕ ከም ትኽእል ኣማራፂታት ፈጢርና ኣለና ማለት እዩ ዋላ ናይ ሱፍ ኣሎ እንጣጢዕ እውን ከምኡ ኣብ ድኾነ ሓረስታይ ኣብ ኢዱ ዘሎ እዩ ግን እቲ ውህደት ጌርካ ከምዝስራሕ ኣማራፂታት ጌርና ሰሪሕና የለና
ብወገን ሚኒስትሪ ሕርሻ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ተዋሂቡኪ ኣብዛ መፅሓፍ ዘለዎ ኣበርክቶ እንታይ ይመስል?
ናይ ሚኒስትሪ ሕርሻ ብጣዕሚ ከየመስገንኩም ክሓልፍ ኣይደልን። ኣዝዮም ዕብየት ፈጢሮም ላዮም ነዛ መፅሓፍ መጀመርያ ሪፈረንስ ኩብና ኢልና ኢና ነዚኣ ክንውከሶም ኢልና መስከድና ካብቲ ዝበልናዮም ንላዕሊ ደስ ኢልዎም ኣዝዮም ብጣዕሚ ብሓጎስ እዮም ተቐቢሎምና ማለት እዩ። እቲ ትሕዝቶ ኩሉ ካብ ክፍሊ ምርምር ሓልሓለ ከድና ክወሃበና ተነጊርዎም ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ምትሕባር ገይሮምልና ኤንድ ናይ ዲኤምኬ ከማን ናብ ናፍል ኣብኡ ከድና ክነመርምሮ ዕድል ተዋሂብና በቃ ናቶም ሓሳብ ሲ ብጣዕሚ ኣደሪዑ ወይ ነዛ መፅሓፍ ማለት እዩ ከምዚ እንዳበልና ኢና ሰሪሕናያ እዚኣ ካብ ዓወት በፂሓ ኣለና። ሚኒስትሪ ሕርሻ ከዓ ምስቲ ድላዊ ማዕዛዊ መግቢ ውሕስነት ማዕዛዊ መግቢ ስራሕ ዘለዎ ዓበ ፕሮጀክት ስለዝኾነ እዚኣ መፅሓፍ እዚኣ ምስ መፀቶም ከዓ ሓንጎፋ ኢሎም እዮም ተቐቢሎማ ኣብ ኩሉ ሓረስታይ ድብልዎ ዘለዎ ንጎንጎድ ሰርሑ ዘለዎ ስራሕ ስለዝኾነ እዚ ተቐንዲቲ ካብቲ ካልእ መፅሓፍ ዝፈለያ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዝተመጣጠነ መግቢ ከመይ ገርና ብትሕዝቶና ዘሎ ንሰርሕ ስለዝኾነ ተቐንድም
ብከመዮም ዓማዊልኪ ዝረኽቡ ወይ እዛ መፅሓፍ እውን ምናልባት ባህላዊት ምስ ምዃና ኣብ ደገ ዘለዉ ኤርትራውያን ክጥቀሙላ ምዝደልዩ ብኸመይ ክረኽብዋ ኸእሉ
ይመፅ እዩ? ከምዚ ዓይነት ሕቶ ቐፃሊ እዩ ዝመፀኒ ኣብ ደገ ብምንታይ ክንረኽባ ድብል ቴሌፎን እዮም ዝድውሉ ዋላቶም መግቢ ዘልዩን ይሓትሞ ድሓርቲ ዝደልይዎ ዓይነት ከኣኒ ነብፅሓሎም ኣብ ገዛ የደዳልዎ እቲ መግቢ ዋላ ካብቲ ባህላዊ ወፃ እውን እቲ ስጋን ውፅኢት ስጋን ብኣማራፂ ናይቲ ሰብ በቲ ምርጫ ናይቲ ሰብ ማለት እዩ ንቐርብ ኢና ብፃሕልና ነዳልዎ ኩሉ መግብታትና።
ወይዘሮ ኣስምረት ዳምር ስለቲ ተመክሮ ዘካፈልክናን ዝሃብክና መብርህን ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ይመስግን።
ከንዓዮን ያቅነለይ ብጣዕሚ የ ደመስግን።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብቲ ዋዕላ ዴሞክራሲ ኣብ ዝተዛረብሉ ኣጋጣሚ ኣብ መንጎ ዴሞክራሲን ጨቆንቲ ስርዓታትን ዝካየድ ቃልሲ ንናይ ግዜና ብድሆ ዝገልጽ እዩ ኢሎም ነይሮም። ደስጋስ ጨቆንቲ መንግስታት ይዓቢ ምህላው ዘከራኽር ኣይኮነን። ኣብ መሓዳሪት ዓለም ለኸ ተራድኦ ኣሜሪካ ዩስኤድ ዝኾና ሰማንታ ፓወር እውን መልካዊ ስርዓት ካብ ዴሞክራሲ ዝበለፀ ውፅኢት ከምፅእ ይኽእል እዩ ዝብል ምጉት ተደጋጊሙ ይቃልሓሎ ክብላ ይጠቕሳ። ከመገላልፃ ሰማንታ ፓወር ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ከም ቭላድሚር ፑቲን ዝኣምሰሉ መራሕቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ዕንወት ሓደ መርኣየ ኣብነት እዩ። ፑቲን ህዝቢ ዩክሬን ኣንጻር ምልክን ብልሽዋት ሰብዋኒን ብዘርኣዮ ኣብያ ከምኡውን ምስ ኤውሮጳ ሕብረትን ካልኦት መሻርክትን ክህልዎ ብዛዕባ ዝደሊ ዝምድና ምውሓጥ ስለ ዝኣበዮ ኣንጻር እቲ ሃገር ኩናት ኣዊጁ ይብላ ሰማንታ ፓወር። ህዝቢ ዩክሬን ኣንጻር ወረርቲ ዘርኣዮ ኣብያን መሬቱ ሓራ ንምግባር ዘካየዶ ዘሎ ቃልስን ድማ ሓደ ኣብነት መርኣያ ዴሞክራሲን ድሌትና ፃሕርያን እዩ። ኣብ ዩክሬን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ብዙሓት ሃገራት እውን ህዝቢ ዝያዳ ናፃ ምርጫ ተሓታትነት ግሉፅነትን ጭቡጥ ውፅኢት ዝርከቦ ስራሕን እዩ ዝሓትት ዘሎ። ውሁድ ኣብያ ሓደ መርኣያ ድኻም ጨቆንቲ ስርዓታት ምዃኑ ሳማንታ ፓወር ይጠቕሳ። ከመገላልፃ እተን በዓልቲ ስልጣን ሕብረት ዴሞክራሲ ኣብ ውልቃዊ ዘፈራት ናፃ ማሕበራት ዘይመንግስታውያን ትካላትን ናይ ወፃኢ ማሕበረ ኮማትን ልክዕ ከምቲ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዘረኣናዮ ድጋፍን ሕብረትን ከነርኢ ወሳኒ እዩ። ንሱ ምስ እንገብር ድማ ኣብ መሰረታዊ ክብረተሰብ ዘተኮረ ናፃ ሕርያ ክህልወና እዩ ይብላ ፓወር። ንዴሞክራሲ ብዙሃነት ናፃ ፕረስን ልዕልና ሕግን ኣብ እንቃለሰሉ እዋን ከምቲ ፕሬዚዳንት ባይደን ዝጠቐስዎ ዴሞክራሲ ከም ዘድምዕ እውን ብግብርኸ ነርእ የድሊ። ንኩሎም መሻርክትና ኣብቲ ዴሞክራስያዊ ቃልሲ ክሓብሩና ክንፅውዕን ከለና ኣንጻር በበይኑ መልክዓት ጭቆና ደው ክብሉን ነቶም ብዘይግቡእ ኣገባብ ሃብቲ ዘኸዕበት እሞ ክኽወሉ ዝፍትኑ ከነቃልዕ ግቡእና እዩ ድማ ይብላ ሰማንታ ፓወር።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ኣብ ናይ ፅላሕ ፅባሕ ሰሉስ መደበና ከምቲ ልሙድ ኣሜሪካና ምድለዋቱ ሒዙ ክቐርበልኩም እዩ ክትከታተልዎ ንዕድመኩም ንሎም ዝበልናዩ መደባትና ግን ኣብዛዚምና ኣለና። ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ንመስግን ብርኹምሸት ላሓንሕደሩ